Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Identifikimi me identitetin fetar në raport me identitetin kombëtar është rritur, thot një hulumtim i Institutit Kosovar për zhvillim të politikave, i njohur shkurtimisht si KIPRD. Komuniteti Serb në Kosovë dhe qeveria Serbisë po organizojnë manifestime të ndryshme, të cilat pritet të përmbyllen nesër me ngritjen e shtatorës së Car Lazarit. Si do të ndikojë në ekonominë e Kosovës largimi i Britanisë nga Bashkimi Evropian? Ministri i Financave i Kosovës Abdullah Hoti thekson.
Shkëmbimet tregtare me Britaninë nuk është se kemi nivele të larta që të ndikohemi nga kjo.
Në këtë temë eksperti Gazmend Deçoraj shprehet.
Për momentin konsideroj që nuk do të ketë ndonjë implikim direkt sepse do të thotë Kosova i ka detyrat e veta, ka kornizën përmes cilës duhet të zbatojë marrëveshjen e stabilizimit asociimit.
Gjatë këtij programi, sot e hënë 27 qershor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtarët evropian dhe ata amerikan në biseda krize pas vendimit të Britanisë për largim nga BE-ja. Ylli futbolistik Argentinas Lionel Messi ka deklaruar se kurmë nuk do të luajë për kombëtarën e Argentinës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Identifikimi me identitetin fetar në raport me identitetin kombëtar është rritur, thot një hulumtim i Institutit Kosovar për zhvillim të politikave, shkurtimisht KIPRD. Lulzim Peci, drejtor ekzekutiv i KIPRD-it, thot se bazuar në rezultatet e hulumtimit, një pjesë e shoqërisë së Kosovës po shkon në drejt krijimit të një shoqërie religjioze etnike dhe jo anasjelltas. Por për Ismail Hasanin, profesor i sociologjisë së religjionit, këto të dhëna janë të pabesueshme. Kronike Bekim Bislimit.
Një hulumtim i opinionit publik të cilin e ka bërë Instituti Kosovar për zhvillim të politikave KIPRD me qëllim të analizimit të ndikimit të islamit dhe krishterimit në identitetin etnik të shqiptarve të Kosovës, si dhe ndërrimet e identitetit që janë shfaqur gjatë periudhës së shtetëndërtimit, kanë nxjerrë si rezultat rritje të identifikimit me identitetin fetar në raport me identitetin kombëtar. Hulumtimi ka përfshirë 1000 persona të anketuar, 720 prej të cilëve shqiptar të besimit islam dhe 280 shqiptar të krishter nga të gjitha rajonet e Kosovës. Sipas rezultateve të hulumtimit, 57% e shqiptarëve musliman e ndjejnë veten së pari shqiptare, pastaj musliman, 32% e ndjejnë veten së pari musliman dhe pastaj shqiptar, 8% e ndjejnë veten vetëm shqiptar duke përjashtuar fenë, si dhe 3% e ndjejnë veten vetëm musliman duke përjashtuar identitetin etnik. Lulzim Peci, drejtori ekzekutiv i Institutit KIPRD, duke analizuar gjetjet e hulumtimit, ka thënë se përqindje personave të anketuar të cilët e ndjejnë veten së pari musliman dhe pastaj shqiptar është e madhe.
Kjo është ajo zhvendosja shumë e madhe identitare ku identiteti shqiptar shndrohet në identitet lingvistik, ndërsa edhe është ai drejtimi që po e merr drejt krijimit në për këtë pjesë të shoqërisë, një shoqëri religjioze etnike, në vend se me qenë etnike dhe pastaj me elementin religjioz që kanë qenë përpara shqiptar.
Peci ka shtuar se edhe te komuniteti krishter është vërejtur rritje identifikimit me identitetin fetar në raport me identitetin kombëtar. Tek të anketuarit shqiptar të krishter, si pas ulumtimit, 70% dhe të anketuarve ndjejnë vetën së pari shqiptare pastaj të krishter, 15% ndjejnë së pari të krishtere pastaj shqiptar, 8% vetëm të krishter dhe 7% vetëm shqiptar. Bazuar në ulumtimin e KIPRD-it, edhe distanca sociofetar është e madhe dhe 5.8% dhe të anketuarve pranojnë vetëm të flasin me shqiptarët e konfesionit tjetër, 4.8% e tyre preferojnë që të mos i kenë fqinjë, si dhe 1.4% e tyre preferojnë që në Kosovë të mos jetë asnjë prej tyre. Ndryshe, hulumtimi i KIPRD-it nxjerr se 44% të anketuarve ndjejnë veten së pari shqiptare më pas kosovar, 32% e ndjejnë veten kosovare më pas shqiptar, 17% e ndjejnë veten vetëm shqiptar dhe 7% vetëm kosovar. Agon Demjaha, hulumtues i Institutit KIPRD, ka thënë se një nga elementet që kanë ndikuar në raportin e religionit me identitetin shqiptar është edhe fillimi i procesit të krijimit të identitetit kosovar. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, sipas tij shqiptarët e Kosovës u ballafaquan me situatë konfuze dhe të dykuptimtë.
Simbolet kosovare shqiptare flamurit, hymnit, nuk kishin asnjë pikë takuese me simbolet kombëtare shqiptare nga e kaluar. Mirë po, ky rikonfigurim apo ribrendim ta quaj i Kosovës, do pas do ka pas efekt denacionalizuas tek shqiptarët e Kosovës.
Por në anën tjetër, profesor Ismail Hasani, sociolog i religionit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se ulumtimi i vetëdijes fetare dhe etnike me vetëm 1000 të anketuar është problematike sipas tij të jetë besueshme. Profesor Hasani ka shtuar se rezultatet e tilla të ulumtimit të Kipredit, nëse siç ka thënë ai, në mënyrë hipotetike do të ishin të sakta, atëherë kjo paraqet një përmbysje të pjesëshme të civilizimit të shqiptarëve.
Në hipotetikisht, nëse mund tjetë rezultat i besushëm, atër do të bëj fjallë për një përmbysjet një pjeset konsiderushme të përminjese civilizimit Europian Kosovë, me qka vërtet të gjithë njerëzit do duhet të ndjeshin keqë. Këtu, para se gjithash e kam fjallën për gjvendosjen e predikimit islamit tradicional në këto treva dhe përpjekje për inaugurimin e kashtëquajturit islamit ekstremist në trajtin e vahabizmit.
Si do qoftë, ulumtuesit e Institutit Kipret kanë theksuar se në përhapjen e ideologjive ekstreme fetare kanë ndikuar organizatat e ndryshme ndërkombëtare me bazë fetare, të cilat më njëherë pas luftës në Kosovë, nën maskën e ndihmës humanitare kanë përdorur pamëshirë varfërinë dhe kushtet shoqërore të qytetarëve të Kosovës. Sipas tyre, kjo ka ndodhur veçanërisht në hapësirat rurale, duke dëmtuar seriozisht traditat kulturore të këtyre komuniteteve. Përfaqësuesit e Institutit Kipret kanë dhënë edhe një varg rekomandimesh se si duhet qasur problemit, duke përfshirë udhëheqësit politik dhe të institucioneve qeveritare, institucionet e drejtësisë, Fakultetin e Shkencave Islame, si dhe institucionet qeveritare përgjegjëse për arsimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bisli.
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e Kosovës e konsideron si kompetencë të Kuvendit Komunal të Mitrovicës Veriore ngritjen e shtatorës së Carë Lazarit në sheshin e Mitrovicës, si një nga aktivitetet që si vjet shënojnë për vjetorin e BTS mesjetare të Kosovës. Ngjashëm me vitet e tjera, edhe si vjet komuniteti sërb dhe qeveria e Sërbisë po organizojnë manifestime të ndryshme, të cilat të pritet të përmbyllen nesër me ngritjen e shtatorës së Carë Lazarit. Kronike Ziadin Gashit.
Përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë me mbështetje të qeverisë së Serbisë po shënojnë edhe si vjet për vjetorin e asaj që njihet si Betejë Mesjetare e Kosovës e vitit 1389. E veçanta e kësaj kremte këtë vit do të jetë zbulimi shtatorës së Carë Lazarit në sheshin qendror në Mitrovicën Veriore. Vendimin për ta vendosur këtë shtatore e ka marrë Asambleja Komunale kësaj komune në një seancë të jashtëzakonshme të mbajtur më 17 qershor me praninë vetëm të këshilltarëve serb që përbëjnë shumicën aty. Ky vendim nuk është konsultuar me autoritetet e qeverisë së Kosovës. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në qeverinë e Kosovës ka kërkuar interpretimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Kjo e dyta në një përgjigje me shkrim konsideron se është në kompetencë të Kuvendit Komunal të Mitrovicës Veriore që të vendosë në lidhje me shtatorën e siç thuhet Knjaz Lazarit. Në bazë të këtij vendimi, të dielën vonë me një kamion është sjell kjo shtatorë në sheshin qendror të Mitrovicës së Veriut. Ngritja e shtatorës së Carë Lazarit përkon me aktivitetet që po organizohen në Kosovë nga përfaqësuesit e Komitetit Serb dhe Qeveria Serbisë për shënimin e ditës së shën vitit apo siç e quan Komiteti Serb Vidovdani. Analisti Driton Selmanaj nga Demokracia Plus thot se Serbia gjithë politikën e saj në raport me Kosovën e bazon në të kaluarën historike, qoftë ajo edhe historie errët dhe e krijuar dhe modifikuar për interesat e Serbisë dhe në dëm të kombëve tjera. Kthimi te nacionalizmi dhe urrëtitjet nacionale, vijon Selmanaj, minon edhe përpjekjet që po bëhen për relaksimin e raporteve të Kosovës me Serbinë në njërën anë dhe shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës në anën tjetër.
Por ajo çka për mua është shqetësim, them një farë loj prioriteti ose them një farë neglizhencë të qasë përshtinë zyrtare ndaj socialit fenomen i cili po ndodh në Kosovë. Dhe çfarë është kjo? Sikur qeveria e Kosovës të mos shndrua në spektator të ngjarjeve që ndodhin në territorin e Kosovës, qoftë me luginën e diellit, qoftë me festimet eventuale nëse, qoftë me vendimin për ndërtimin e parkut Carë Lazarit në pjesën veriore të Kosovës.
Marr parasysh mos profilin e shtetit të Kosovës nga ana e Serbisë, Selmanaj thotë se qeveria do të duhet të rishqyrtonte pozicionin e saj në dialogun politik që po zhvillohet me këtë shtet. vet.
Du të rishikua raporti, atë me këmë përbisedojmë, qarë përbisedojmë, kur para syve tonë dhe në oborin tonë, bëhen eksperimente të cilat mund të kënë pasoja në ato shfar në po investojë ma shumë, të në dërtimin e një raporti mitësor, eventual, mes shqiptarëve të Kosovës dhe sërbëve të Kosovës dhe Republikës së Serbisë Monakisë.
Car Lazari nga Serbët njëtë si komandant që u ka prirë ushtrive balkanike në përballjen me perandorin Osmane 627 vjetë më parë në atë që njëhet si Betejë e Kosovës. Shtatorja është e gjatë rreth 8 metra dhe rëndë 7 ton, kurse është vendosur në një plato betoni të lartë rreth 3 metra. Kjo shtatore do të zbulohet të martën në një ceremoni, ku është paralajmëruar se do të jetë i pranishëm edhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić. Përveç ngritjes së kësaj shtatorie, parashihet që nesër të mbahet një liturgji në manastirin ortodoks në Graçanicë, si dhe të organizohet vizita tek monumenti në Gazimestan në periferi të Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mjekët dhe përfaqësues të OBSH-s në Kosovë thonë se Kosova vazhdon të jetë kampione në përdorimin e antibiotikëve. Rrjedhimisht ata angazhohen për ndaljen e këtij trendi dhe kërkojnë që antibiotikët të përdoren vetëm me përshkrim të mjekut. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova vazhdon të mbetet kampione në Evropë në përdorimin e një grupi antibiotikësh, ndërka që është e 10-ta në Evropë me shkallën e konsumit të antibiotikëve të përgjithshëm. Mikrobiologu Lul Raka njëherë është koordinatori bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, shpjegon për Radion Evropa e Lirë detajet të tjera lidhur me këtë problematik.
Ndër faktin që grupi ekspertëve e ka përgatitur një draft vendim, me cilin do të kufizohej përdorimi i tyre në kujdesin personal edhe në spitale, por ai draft vendim nuk është nënshkruar që ka më tepër se 9 muaj. Ky do të ishte intervenimi më adekuat për parandalimin e përdorimit të panevojshëm të tyre edhe në kujdesin personal edhe në ato spitalore.
Ndryshe zoti Raka shton se do duhej që përshkrimi i antibiotikëve të ndalohet në shërbimin mjekësor primar në mënyrë që të evitohet përdorimi i panevojshëm i antibiotikëve.
Spitalet disa antibiotikë rezervë që janë nënshkruhen të jepen vetëm me nënshkrimin e 3 profesionistëve, 3 mjekëve në spitalet. Mirë, po kjo nuk ka ndodhur ende për fat keq.
Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, në vitin 2050, siç thot zoti Raka, njerëzit do të vdesin prej infeksioneve më shumë se sa nga sëmundja e kancerit dhe HIV/AIDS-it për shkak të humbjes së efektit të antibiotikëve. Sidoqoftë edhe Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka bërë të ditur se në bazë të hulumtimeve që kanë realizuar në bashkëpunim me institucionet relevante, delse qytetarët nuk janë të vetëdijsuar mjaftueshëm për përdorimin e drejtë antibiotikëve, i përdorin pa përshkrim të mjekut dhe siç thot ai madje edhe mjekët përshkruajnë antibiotik pa indikacione të mirëfillta.
Rekomandimet kryesore të OBSH-s janë për Kosovës janë që krijohet ndonë se ekziston një kornisë ligjore e cila definon qartë që antibiotikët nuk mund të blihen në barnator. Ata mund të miren barnatore vetëm me përshkrimin nga profesionist shëndetësor. Ne jemi dëshmitar që kjo ndodh në baza ditore. Hapi parë që institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin përmes inspektoratit shëndetësor e farmaceutik që të ndërpritet shitja e antibiotikëve në përfarmaci pa përshkrimin e mjekut.
Sipas një hulumtimi të bërë me spitaleve të vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Kosovës, ka rezultuar se në spitalet e pediatrisë ku trajtohen fëmijët e moshës 9-18 vjeç, antibiotik marrin 36% e fëmijëve në vendet e Bashkimit Evropian, derisa në Kosovë kjo përqindje arrin në 67%, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dalja e Britanisë nga BE-ja për Kosovën para së gjithash do të ketë ndikime politike e më vonë edhe reflektime në aspektin ekonomik, në mënyrë specifike në zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit, thon ekspert për çështje ekonomike. Nga ana tjetër, ministri i financave i Kosovës Abdullah Hoti ka vlerësuar se këmbimet tregtare në mes të Kosovës dhe Britanisë janë në nivel të ulët. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova mund të përballet me probleme në zbatim të marrëveshjes së stabilizimit asocimit pas votimit në referendum për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, nëse ky proces ngadalësohet, thon ekspert ekonomist, ndërkohë që rajoni Ballkanit Perëndimor do të mund të neglizhohet në një periudhë të ardhshme kur Evropa do të përqendrohet në bisedimet për daljen e Britanisë. Autoritetet në Prishtinë kanë thënë se me votimin britanik për daljen nga BE-ja, Kosova po e humbë një shtet aleat brenda këti unioni, donacionet e të cilit kanë qenë të mëdha në Kosovë. Por ministri i financave, Abdullah Hoti, vlerëson se largimi Britanisë madhen nga BE-ja nuk mund të ketë ndikim në ekonominë e vendit një herë shas në zbatime në MSA-s, pasi si pas ti shkëmbimet tregtare të Kosovës me këtë shtet janë shumë të vogla.
Shkëmbimet tregtare me Britaninë nuk është se kemi nivellet larta që të ndikohemi nga kjo, por vendimi tash u morë, pra vendimi i Britanisë për këtë qështje, tash është dhe si do shfaqe tash mardhënja e Britanisë me bëje.
Edhe Gazmend Qorra i ligjërues i lëndës ekonomia Kosovës edhe Bashkimi Evropian, për Radion Evropa e Lirë thotë se largimi Britanisë madhen nga ky union nuk mund të ketë ndonjë impakt të shpejtë në zbatimin e marrëveshjes për stabilizim asociim.
Ndërsa sa i përket implikimit direkt, për momentin konsideroj që nuk do të ketë ndonjë implikim direkt, sepse do të thotë Kosova i ka detyrat e veta, ka kornizën për mes cilës duhet të zbatoj marrëveshjen e stabilizim asociimit. Ndërsa do të thotë të gjithë aktorët e Bashkimit Evropian do të jenë të orientuar ka strukturimi i ri, ka reformat, ka çka do të ndodhë të tutje me dhe cilat hava të zimër Britania drejt levizjes i asë bashkimit e rotja.
Në anën tjetër, Safet Gërgjaliu, kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, konsideron se ndikimet politike që Kosova do të pësojnë nga largimi Britanisë së madhe nga bashkimi Evropian, pas një periudhe do të reflektohen edhe në aspektin ekonomik. Për të gjitha këto, Gërgjaliu thot se duhet pritur vendimin e bashkimit Evropian për dinamikën kohore të shkëputjes së Britanisë së madhe.
Në qose do të ketë dy vjetë, do të atër me sigurin Kosova nuk do të ketë reflektuar në një të dhe për drejtë, por që do qosë është një momenton e cilë është një asqidus, por duha të besoj që kumiteti biznesi vendor dhe sektori privat do të përbalojnë dhe do gjenë tregje alternative ose më ti alternative për që deputuar në tregje evropiane.
Në anën tjetër, sa i përket tregtisë jashtme të Kosovës, Britania e Madhe nuk figuron si partner kryesor për eksport dhe import. Si pas të dhënave zyrtare, vlera eksportit gjatë vitit 2015 nga Britania e Madhe në Kosovë ka qenë 810.000 euro, kurse importet e produkteve nga ky shtet në tregun kosovar ka rritur në mbi 16 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri i Financave i Britanisë George Osborne ka bërë përpjekje ta qetësoj tregun pas vendimit për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Derisa zyrtarët e lartë amerikan dhe evropian po bëjnë përpjekje që të merren me pasojat e Brexitit. Në këtë kuadër në turne në Evropë gjendet sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Në Londër, shefi thesari George Osborne ka thënë të hënën se ekonomia Britanisë është po aq e fuqishme që të përballet me pasojat e Brexit, derisa është zotuar që të zbatojë një plan të fuqishëm për Bankën e Anglisë. Rezultati befasues i Brexitit ka kushtuar vlerës së tregut rreth 2.1 miliard dollar me 24 qershor, ndërsa sterlina britanike ka pësuar rënjen më të madhe kundrejt dollarit prej 31 vjetësh. Osborne ka thënë se është në kontakt të vazhdueshëm me guvernatorin e Bankës së Anglisë Mark Carney prej publikimit të rezultateve të referendumit me 24 qershor dhe ka shtuar se ka plane të menduara mirë për krizën nëse kjo do të jetë e nevojshme.
Our economy is about as strong as it could be.
Ekonomia jonë është mjaftueshëm e fuqishme që të përballet me sfidat me cilat tani vendi ynë i ka përpara. Është pashmangshme që pas votimit të sajentes, ekonomia jonë do duhet të përshtatet situatës së re në të cilën gjendemi, ka thënë Osborne. Ndërkaq në Evropë po qëndron edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry, i cili pas vizitës në Itali po qëndron në Bruksel. Më vonë ai niset për kryeqytetin britanik Londër. Më 26 qershor, Kerry nga Roma ka kërkuar nga Britania dhe BE-ja që të punojnë së bashku për të qetësuar tregun pas dëmeve të shkaktuara nga votimin e Mbretërisë të Bashkuar. Një gjë që dua të nënvizoj përmes vizitës time këtu në Evropë është se sa e rëndësishme është marrëdhënia me Evropën, me BE-n për Shtetet e Bashkuara dhe për tërë botën. Një vend ka marrë vendim. Është qartë se SBA-t kanë dashur që vendimi të jetë ndryshe nga ai që tashmë është marrë. por kjo nuk ndodhi dhe fillimisht ne tregojm respekt fundamental për votuesit. Në një demokraci, kur flet votuesi, liderët e kanë për detyrë që të dëgjojnë dhe më pas të tregojnë si janë duke i trajtuar shqetësimet si duhet, ka thënë Kerry. Kancelaria Gjermane Angela Merkel pritet të diskutoj të hënën këtë qështje me presidentin francez François Hollande, me kryeministrin italian Matteo Renzi dhe presidentin e këshillit e BE-s Donald Tusk. Merkel dhe Hollande kanë thënë të dielën se ata kanë pajtim të plotë rreth asaj se si të përballen me vendimin e Britanisë për t'u larguar nga Bashkimi Evropian. Por liderët e Evropës e kanë shtuar presionin mbi Britaninë që të filloj largimin e saj nga bloku i shteteve evropiane me njëherë. Ndërkaq zyrtarja më e lartë e Skocisë, Nicola Sturgeon, ka thënë të dielën se ajo do të bëjë çdo gjë të mundshme që ta mbajë Skocinë brenda Bashkimit Evropian. Një alat i kancelarës gjermane ndërkohë ka thënë se një Skoci e pavarur do të ishte mirë pritur brenda BE-s. BE-ja sërish do të përbëhet nga 28 shtete anëtare, pasi pres që një referendum për pavarësinë e Skocisë do të ishte i suksesshëm, ka thënë Günther Krichbaum për gazetën gjermane Welt am Sonntag.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues të partive politike në Maqedoni shprehen se një kërkesë e liderëve të protestave ende nuk është paraqitur në tavolinën e bisedimeve. Analisti Albert Musliu konsideron se kërkesa për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale është një përgjigje ndaj pengesave të shumta që janë bërë prokurori speciale nga organet e gjyqësorit dhe institucioneve shtetërore. Megjithatë, ai parashes se ky departament do të krijohet. Kronike, Zërieta Hajro Jahjagës.
Partitë politike në Maqedoni thonë se gjerë më tani nuk është shtruar në tryezën e bisedimeve kërkesa e përfaqësuesve të revolucionit shumëngjyrësh për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale në Shkup, e cila do të shqyrtojë vetëm lëndët të cilat i heton prokuroria speciale e Maqedonisë. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në parim janë shprehur pro kësaj iniciative. Bashkimi Demokratik për Integrim në tryezën e bisedimeve nuk do të ngrejë një iniciativë të tillë, me që respekton marrëveshjen politike të Shkupit. Mirpo nëse një ide e tillë shtrohet nga ndonjë palë në tryezën e bisedimeve, në parim Bashkimi Demokratik për Integrim si parti nuk është kundër kësaj iniciative, ka theksuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani. Ndryshe nga Partia Shqiptare në Pushtet, partneri i koalicionit qeverisës VMRO-DPMN, e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, publikisht nuk janë prononcuar rreth kësaj kërkese, megjithse në vazhdimsi nga kjo parti theksohet se prokuroria speciale është vënë në shërbim të interesave të Partisë Maqedonase në opozitë Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë. Por Albert Musliu, drejtues i Institutit për Zhvillimin e Demokracisë, konsideron se kërkesa për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale është si reflektim i stërkëmzave dhe obstruksioneve të shumta që janë bërë në vazhdimsi prokurorisë speciale gjatë punës së saj si nga organet e gjyqësorit, por dhe institucionet e tjera të shtetit.
Në moment politik nuk ishte për asgjë të përmbushjes së fondit, po shohim se disa sende lëvizin pavarësisht mungesës vullnetit politik në fillim të procesit. Kjo do të bëhet jo vetëm për shkak të presionit faktorit ndërkombëtar, por edhe për shkak të presionit të mbrenshëm, për shkak të rezultateve që i tregojnë anketat se pritshmëria dhe besimi i qytetarëve për gjithë institucioneve është më i madh se prokuroria speciale, edhe ky departament i veçantë do të ishte bë për të ndihmu punës së prokurorëve speciale.
Nënvizon Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Ndërkaq Temel Koristevski konsideron se rezistenca për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale është shumë e madhe nga ana e strukturave udhëheqëse në pushtet, me që ky departament duhet të procesoj pikërisht lëndët që lidhen me aferat korruptive të zyrtarëve të lartë të këtij pushteti. Megjithse Koristevski shpreh bindjen se në Maqedoni ka kuadro të mjaftueshëm të gjykatësve të cilët me dinjitet e kanë kryer punën e tyre edhe përkundër presionit të fuqishëm nga ana e politikës.
Soberani eksperti ku është sigurt në nëse po gëzani Misova, Misona, politikë garnitura,
E mira është se në Maqedoni ka gjykata të ndershëm, ekspert në lëmin e tyre, të cilët nuk janë lidhur me këtë ose atë tabor politik, por kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë për të vënë në vend drejtsin. Megjithse te këta gjykatës nuk shkojnë lëndët të cilët lidhen me aferat korruptive që i heton prokuroria speciale, thekson Temel Korifstevski, njohës i çështjeve juridike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Serbisë thot se i ka gjetur 29 migrantë pa dokumente dhe se e ka arrestuar një trafikant të dyshuar të njerëzve. Policia ka njoftuar sot se i ka zbuluar migrantët në një fshat afër qytetit kufitar të Preshevës. Migrantët ishin ngarkuar në dy automobila me targa të falsifikuara. Personi i zënë me migrantët të ballafaqohet me akuza për trafikim të njerëzve dhe kalim ilegal të kufirit. Trafikimi i migrantëve nëpër Ballkan është në rritje, prej se disa vende i kanë mbyllur kufit e tyre në muajin mars. Rrjedhimisht u mbyll edhe rruga kryesore nëpër të cilën migrantët niseshin për në pjesën perëndimore të Evropës. Më se 1 milion njerëz kanë hyrë në Evropë vitin e kaluar dhe shtetet i pa të mbyllur kufit e tyre për të ndalur këtë fluks të migrantëve. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thonë se alianca ushtarake është edhe më e rëndësishme tash pas vendimit të Britanisë për largim nga Bashkimi Evropian. Ata u takuan sot në selinë NATO-s në Bruxelles. Sekretari Kerry tha se pret një NATO bile më të fortë që ecë përpara, duke theksuar se alianca sjell qartësi në periudhën e paqartësisë në Evropë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se vendimi i Britanisë për të rrëhiqen nga Bashkimi Evropian e bën aleancën më të rëndësishme për mbrojtje dhe koordinim të sigurisë në mesin e aleatëve evropian. Të dy zyrtarët e lartë thanë se NATO-ja është në përgatitje sipër për samitin e vet më 8 dhe 9 korrik. Stefan Seibert, zëdhënës i kancelares gjermane Angela Merkel, thot se nuk do të ketë bisedime jo formale për kushtet që Britania të largohet nga Bashkimi Evropian para se Londra të plotësoj kërkesën zyrtare për synimin e tërheqjes nga BE-ja. Çështja e largimit nga BE-ja rregullohet me nenin 50 të marrëveshjes për Bashkimin Evropian, me të cilin fillon procesi formal për largimin e një vendi nga Bashkimi Evropian. Kryeministri britanik David Cameron, i cili ka paralajmëruar dorëheqjen në muajin tetor, ka sinjalizuar se largimi nga BE-ja mund të zgjasë disa muaj, por shumë liderë evropian dëshirojnë që kjo të bëhet më njëherë. Zëdhënësi Seibert tha sot se nëse qeverisi duhet të sasi arsyeshme e kohës për ta bërë këtë, ne e respektojmë atë, por paqartësia nuk mund të vazhdojë në pakufi. Izraeli dhe Turqia kanë shpallur arritjen e marrëveshjes për pajtim, me të cilën përfundon mospajtimi i ashpër 6 vjeçar ndërmjet dy fuqive në lindjen e mesme. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha sot në Rom se marrëveshja do të ndihmojë në sjelljen e stabilitetit në lindjen e mesme të trazuar. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim e ka bërë një deklaratë të ngjashme në Ankara. Marrëdhëniet ndërmjet dy ish aleatëve të afërt ishin përkeqësuar para 6 vjetësh pas ndërhyrjes së forcave speciale izraelite, të cilat i vranë 9 shtetas të Turqisë në një anije e cila përpiqej ta ndalte bllokadën e rripit të Gazës që ishte nën kontroll të Hamasit. Sipas marrëveshjes së shpallur sot, të dy vendet do t'i ripërtrijnë raportet e plota diplomatike. Izraeli do të paguajë 20 milion dollar kompenzim dhe do të lejoj që Turqia të zbatoj një varg të projekteve humanitare në rripin e Gazës. Por prapse prap ka mbetur e paqartë çështja e bllokadës izraelite të rripit të Gazës. Derisa Yildirim thot se me këtë marrëveshje bllokada të rrihiqet në mas të madhe, Netanyahu tha se bllokada mbetet. Ylli futbollistik Argentinas Lionel Messi ka deklaruar se kur më nuk do të luaj për kombëtarën e Argentinës. Këto komente ai bëri sot para gazetarëve në New York, pasi Kili e mundi Argentinën me rezultat 4-2 pas ekzekutimit të penaltive në finalen e Kupës së Amerikës. Unë luftova fuqishëm. Kjo është finalja 4 që nuk arrita fitore. Dëshirova fitore për kombëtaren më shumë se çdo kush tjetër, por duket se kjo nuk vlen për mua, tha Lionel Messi. Për herë të fundit Argentina e ka fituar një kampionat në vitin 1993. Në vitin 2007, Messi dhe Argentina në finalet të Kupës së Amerikës humbën nga Brazili. Në finalet të kampionatit botëror në vitin 2014, kombëtarja vendese e Gjermanisë fitoi kundër Argentinës, ndërsa vitin e kaluar në finale të Kupës së Amerikës, Kili fitoi kundër Argentinës. Nga ana tjetër, Lionel Messi, 29 vjeçar, e ka udhëhequr Barcelonën e Spanjës, duke fituar 4 herë në Ligën e Kampionëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!